Velkommen til Svendevis Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Åbenhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier.
Men du har jo været meget idérig, også fra en ganske ung alder af. Du lavede på et tidspunkt noget, du kaldte Den Gode Bog. Der var du ikke særlig gammel.
Det Gode Avis, tror jeg.
Ja.
Det Gode Blad.
Det Gode Blad.
Det Gode Blad hed det. Det Gode Blad, det var jo mit forsøg på at tjene nogle penge. Og jeg havde ingen fornemmelse for duplikater og skrivemaskiner og stensiler og sådan noget. Så det jeg gjorde var, at jeg håndskrev en avis. Med rubrikker og så var der en artikel her om dit eller andet. Og de, der ankom hjemme hos mine forældre, de kunne imod, at jeg lægge 5 øre, kunne de få lov at læse Det Gode Blad. Det tog ikke så forfærdelig lang tid, men dog alligevel. Så der tjente jeg nogle 5 øre, og 5 øre var i min opvækst mine ugepenge. Man kunne dengang godt få en is for 5 øre,
ja.
Og man kunne få en flødebolle, som dengang hed en negerbolle, for 5 øre.
Ja.
Men senere har jeg været med til at lave skolebladet, som vi duplikerede, og jeg kan huske, at vi var ude og interviewe blandt andet Werner Grundahl eller sådan noget. Han var 6 dages rytter. Og i kraft af, at vi boede der ved Forum,
ja.
der foregik 6 dages løb i Forum dengang. Og det var jo dengang sådan, at det var 6 dages løb, der virkelig var på banen 6 dage. Der skulle være en af rytterne, skulle være på cyklen hele i 24 timer rundt. Der var jo publikum på hele døgnet, og vi boede som sagt lige nærmere. Så det var spændende i mine drengeår. Werner,
ja.
Han havde en cykelforretning et eller andet sted der ved Søerne. Mm. Og vi jo altså, det er sådan nogle ting, jeg godt kunne lide at skrive og så videre. Og så startede jeg jo sidenhen med Herbert Pundik i 1947, da vi begge to var blevet studenter. Vi synes, at den danske presse var meget ensidig i forhold til englænderne i Palæstina.
Mm-hmm.
Og det var dem, der havde et mandat til at styre Palæstina på det tidspunkt. Og de var ikke med for at lade jøder komme ind i landet. Og Danmark var dengang økonomisk med bundet til England.
Grund af eksporten?
Det var bacon og smør og sådan nogle ting. Så de store aviser var meget pro-britiske dengang. Og vi synes, at man trængte til at komme lidt flere oplysninger om, hvad der egentlig foregik. Hvad vi mente, der egentlig foregik. Så vi lavede Palestine Telegram Service,
okay.
Altså kaldet PTS. Og PTS blev altså til ved, at vi torsdag klokken 5 eller sådan noget lignende mødtes, og vi havde en hel masse ting, vi havde fået fra forskellige kilder i udlandet, som så lå klar til gennemlæsning, og så var det altså mest Herbert og mig, der gennemlæste og satte streger ud for, det kan vi bruge. Og så havde vi, det var gerne engelske tekster, vi havde fået ind, så havde vi nogen, der var gode til at oversætte, som skrev disse engelske tekster på dansk, og så havde vi nogen, der kunne skrive det på stencil, og så havde vi nogen, der kunne dreje duplikatoren, og så havde vi nogen, der kunne hæfte bladene sammen, sådan at det var, kunne. Og så cirka kl. 2 om natten, så var vi nede til avispostkontoret, som var der det store postkontor på Værtsgade, og aflevere hele muligheden. så det kunne komme ud næste dag til folk. Ja. Og det gjorde vi en gang om ugen, igennem lange tider. Og blandt andet, dengang var vi ikke noget par, men blandt andet min hustru igen de sidste 65 år. Ja, hun var en af de piger, vi benyttede der til at skrive stencil og jeg ved, hun drejede duplikaterne. En af de opgaver der. Og jeg husker det, blandt dem, der ringede der sent om natten og sagde, hvor er min pige? Der var ingen tøjser.
Du fortæller dine erindringer, I var forelsket mange gange, bare ikke i hinanden.
Ja, ja, vi havde nogen, vi kom sammen med, sådan noget. Ja, det gjorde man jo, man var jo i de her år, det er jeg gik i gymnasiet. Og periode var man forblændet af den ene pige, og en anden periode af en anden pige. Og hun var også forblændet i nogle flotte fyre. Men vi var medlem af sådan en fælles gruppe, eller hvad vi skal kalde det for.
Men det har så været samme år, hvor du var i Jerusalem, ikke?
Nej, det var så altså før. Det var så altså forud for. Jeg husker, da vi altså den dag, hvor FN vedtog delingsplanen af Palæstina, hvor der skulle oprettes en arabisk stat og en jødisk stat. Det var sådan, det var en lørdag aften efter dansk. Det var sådan, en lørdag om dagen i New York. Det var lørdag aften, og så om søndagen var der en stor jødisk bazar. Og Herbert og jeg gik på skift ind på Ritzau og fik lov til at læse, hvad der kom ind af på fjernskriveren der, og kunne så gå over og læse de her nyheder op. Mm. Og det var jo dengang, var det, at vi altså kunne skrive, man taler om, hvem der skal være statsminister i jødisk stat, og hvad der taler om. Det er jo 2000 år siden.
Ja.
Og der bliver altså skrevet navne ud som udenrigsminister og statsminister og den anden præsident og sådan noget. Og det var euforisk næsten.
Ja.
Det var så igen PTS, der,
der
udmærkede sig med en direkte tjeneste.
Men har du kunnet holde liv i de drømme om?
Altså det med at skrive, har jeg.
Ja, nu tænker jeg mere det med et Israel.
Jamen det er jo noget, der optager mig umådeligt.
Fordi det må have været en fuldstændig vild.
Udover min interesse i selve stoffet, så er jo en privat interesse, at der er en meget stor del af mine efterkommere, som i dag bor i Israel.
Mm.
Og ja, jeg må sige,
at
noget af det, jeg drømte i 48, er ikke gået i opfyldelse. Det har jeg til gode nu.
Ja.
Det er lidt mørkere. jeg forestillede mig jo i virkeligheden ikke, at jeg skulle gå i krig, da jeg meldte mig så frivilligt til Israel. Jeg troede meget på fredens sag efter, at den store krig var slut.
Ja.
Og jeg blev medlem af en organisation, der hed En Verden, som jeg tror, det var Poul Brandt Rebær, der var den danske formand for den lokale En Verden. Og det gik jo altså ud på, at vi skulle være En Verden, og vi skulle selvfølgelig have borgerkrig, så var der ikke mere krig. Og her var der altså en situation, hvor USA og Sovjet, de to reelle store magter, der eksisterede dengang, at de var gået ind på en fælles plan for at dele Palæstina. Hvem ville ture sætte sig op imod det?
Ja.
Det var sådan, man tænkte dengang. Så jeg troede ikke, at jeg skulle i krig. Men der skete altså en historisk ting nede i det område. Som jeg siger, det var 2.000 år siden, at jøderne havde haft en selvstændig stat. Og på en eller anden måde synes jeg, det var forkert, at jeg skulle sidde i København og læse om de her viser.
Ja.
Og hvis jeg på en eller anden måde kunne bidrage med et eller andet til, at det kunne sættes i værk, så havde det stået bedre. Så det var egentlig det, der lå bag min tanke om at tage frivillig. Men jeg har aldrig haft en våben i hånd. Heller ikke et skydetelt eller andre steder. Så det var slet ikke mig. Men der må man jo sige, at det her tog jeg fejl. Og pludselig så stod jeg altså i skyttegrav og havde et eller andet stykke metal i hånden, som de forhåbentlig mente, at vi var begavet nok til at finde ud af, hvad vej det skulle vende. Og vi havde aldrig brugt det. Vi havde aldrig haft nogen chance for at øve sig i noget som helst. Jeg vidste ikke engang, hvad våbnet hed dengang. Det var ikke et gevær, det var det. Men dem havde de ikke nok af, at der skulle være et til hver soldat. Og så spørger man sig selv, hvad er det, du egentlig laver her? Hvad skal det her for sådan? Og jeg husker det så meget tydeligt. Jeg husker mit svar til mig selv dengang. Var, det du laver her, det skal sikre, at dine børnebørn skal kunne leve i fred og ro. Og der må jeg jo indrømme, at i mellemtiden er mine børnebørn, eller en del af mine børnebørn i hvert fald, så gamle, at de tæller forældre til en ny generation. Og de har ikke fået lov at leve i fred og ro. Og de har skulle gøre hård militærtjeneste. Og det er ikke blevet sådan, som vi havde drømt om det. Men det betyder ikke, at vi opgiver drømmen. Det betyder, at vi må acceptere, at det tager længere tid. Og jeg tror også på fredens sag. Fordi det er så indlysende logisk, at det er til fordel for alle parter. Men jeg er også klar over, at fred koster ikke kroner og øre. Det kan du formodentlig også. Men det koster altså indrømmelser. Og man må gå på kompromis med noget, man altså ikke vil gå på kompromis. Og der er en risiko forbundet med freden. Især når vi taler om et lille område, som det, der hedder Israel-Palæstina, som hvor de i den grad er afhængige af hinanden, selvom man er skrevet under på et eller andet værtsop. Og derfor er der en risiko, hvis den ene part pludselig bryder. Hvad så? Har man så blottet sig totalt for den anden? Ikke? Og det er jo overvejelser på begge sider. Men jeg har den noget utraditionelle tilgang til sagen, at jeg, selvom jeg jo helt oplagt hører til i den ene lejr, så er jeg ikke nogen fjende af den anden lejr. Og den logik, der siger mig, at jøder har også ret til selvbestemmelse et eller andet sted på jorden, den fører mig altså til samme slutning for palæstinensernes vedkommende. Og derfor mener jeg, at den to-statsløsning, der lige for øjeblikket fører lidt vanskelige, vanskelige forhold, den er den eneste, der kan føre til en fred, der kan holde. Og der kan føre til demokratisk tilstand i de to områder. Det er i og for sig det, vi holder i dag. det pudsige er jo, at jeg, da jeg i sin tid gik ind for tostatsløsningen, der fik jeg jo at vide, at jeg var fjende af Israel og overhovedet at leve sådan noget. Men det er folk, der ikke forstår. De siger kun dagen i morgen.
Mm.
Vi skal også have en løsning, der kan bruges om 20 år.
Men det er jo en situation, du har været i mange gange. Er der også på et tidspunkt, hvor menighedsrådsformanden, jeres egen menighedsrådsformand, jo synes, du var for åben mod. Og ja. hvor du fortalte i Naturværkstedet for et par år siden, og så hans...
Jeg havde et par konflikter med min menighedsstyrelse. Og den ene af dem havde sådan set en generel problematik til grund, som også gælder for alle mulige andre menigheder, hvor du har en religiøs ledelse på den ene side, en præst, eller hvad han nu har for en titel, og du har en ledelse, der består af lægemænd, som er menighedsrådet, eller noget af den, hvad man kan kalde det for. Og så spørgsmålet, hvem har hvilket domæne? Og det er jo klart, at i deciderede religiøse emner, skal vi tro på arvesynden, eller skal vi tro på jomfrufødslen, altså visse dogmatiske emner, så er det jo klart, at det er den dertil uddannede gejstlighed, der er. Men når du taler om, hvorvidt vi skal modtage flygtninge, så er vi allerede i mindst i en gråzone, ikke? Fordi ja, der er selvfølgelig visse religiøse aspekter i, at man skal være god imod dem, der er svært i, så videre. Men der er altså også noget politik i, indblandet i det, ikke? Og du har sådan nogle gråzoner, og hvor meget må gejstligheden blande sig i det, hvor meget er det menighedsrådet, der skal sige. Der havde jeg en konflikt i 1972, hvor jeg havde i princippet den bedste formand, jeg kunne tænke mig. Han havde alle de kvaliteter, der var knyttet til dem. Der hed Issi Feuchel. Højt begavet mand og dygtig mand. Og han engagerede sig i det. Men han var ikke mad for at dele sin mulighed for at repræsentere. Det var ham, der repræsenterede. På den anden side havde han så en offentlighed, der nok kendte Issi Feuchel fra mange forskellige områder. Men når det drejede sig om egentlig jødiske spørgsmål, så havde de vendet sig til, at der var en overbinder, der hed Melchior, og at det i mellemtiden var en ny generation, der var kommet til. Det ændrede ikke på den.
Nej.
Så når der var et eller andet jødisk, så ringede de til overbinder Melchior. Og det har så været min far, der på det tidspunkt i nogen og 20 år. Og så var det blevet mig. Og der havde vi denne meget tragiske situation omkring terrorangrebet mod Olympiaden i München i 72. Og der havde så Issi Feuchel og jeg lidt forskellig tilgang. Fordi jeg mente, der var basis for, at vi skulle have en eller anden form for mindehøjtid for dem, der var blevet dræbt. Og det mente Issi Feuchel. Der var dengang en gruppe af unge, der kom til mig. Og han havde sagt, nærmest skal der knive for stuen. Så sagde, hvis du ikke laver det, så går vi over til biskoppen, og så får vi lidt domkirken i stedet for. Og så tænkte jeg selv, vi beder og tigger om, at de unge skal komme til synagogen. Nu banker de på døren, og så sætter vi en lås for. Så jeg lavede en rigtidighed, og den fik en fantastisk opbakning i dansk samfund. Og så der var ministre, og der var TV2, eller TV noget andet. Nej, der var ikke noget TV2. Der var TV, og det forbitrede Isifolk, at han havde taget fejl. Og det endte altså en strid om, hvorvidt jeg måtte udtale mig til offentligheden, uden at have spurgt ham først.
Var det dengang, der blev dannet en komité for bevarelsen af Bent Melchior?
Ja, det var det. Det var det.
Existerer den stadig?
Nej, de er alle sammen døde. De er ikke døde. Ikke de døde. Det var meget forskellige typer mennesker i menigheden. Så var helt forskellige lejre. Det var altså ikke en religiøs lejre, eller en ikke religiøs lejre, hvad vi er. Det var sådan individer, der af en drift pludselig stod der og ville være... jeg havde på det tidspunkt havde jeg andre muligheder. Min gode mor bad og ønskede om, at jeg skulle bruge nogle af de andre muligheder, for hun mente stadigvæk, det var forkert, jeg var blevet ordentligt. Og ville stadig beskytte sin lille dreng. Følte jo, at hun havde jo fået ret.
Og hun havde vel også god grund til at sige det, for hun var jo selv datter af en overrabiner, så hun vidste jo, hvad hun snakkede om.
Hun var datter af en overrabiner, hun var gift med en overrabiner, og hun havde været udsat for set, hvad rabiner kan blive udsat for i denne menighed. Og nu synes jeg, hun havde fået ret igen, ikke? At se, hvordan... Og jeg havde altså dengang, jeg kunne på det tidspunkt formodentlig være blevet professor ved Københavns Universitet. Jeg underviste som ekstern lektor, og de tilbød mig på det tidspunkt faktisk, at få et professorat.
Du skrev til mig, inden vi skulle mødes i dag, hvordan jeg fik... overskud til det at gøre, hvordan jeg fik kræfterne til det, men det er jo mig, der skal spørge dig om det.
Jamen altså, det ved jeg ikke, det er sådan oplever jeg det. Altså, jeg tager tingene op i den rækkefølge, de næsten kommer til mit bord.
Men du stiller op, du har jo været med i Apostelkirken utallige gange, du har været med i Naturværkstedet, du har været med på Betaniahjemmet.
Ja, altså, jeg har det problem, at hvis nogen spørger mig om noget, så skal jeg jo finde en eller anden god grund til at sige nej. Og hvis jeg ikke har sådan en grund, så siger man jo ja. Det er min tilgang til når man bliver opfordret til ting og sager. Og nogle gange kan jeg godt se, at jeg burde jo nok lige have sat en grænse et andet sted. Og det har jo i mange år været et spørgsmål om hensyn til en familie og familieliv som sådan, som helt klart er blevet negligeret. Hvis jeg ikke havde haft den kone, jeg har haft, så havde de stakkels børn jo smidt under dem. Melchior. Du taler med Bent Melchior. Jo. Ja. Selvom jeg gerne kan jeg godt huske. Er det noget om, jeg skal blive medlem af et eller andet, så kan vi godt gøre samtalen kort, nemlig, fordi jeg bliver ikke mere medlem af noget. Nej, det synes jeg kan have sympati for, men du må have sympati for, når man er nået op i min alder, så har man været medlem af de organisationer, man har haft behov for. Ja. Men jeg synes, at det er udmærket, at jeg skal tale med en eller anden af jeres gode folk i en af dage, hvis jeg ikke tager med fejl. Er der en mand, der hedder White? Ja. Er der ikke? Har I ikke en medarbejder der? Sådan? En medlem af styrelsen eller sådan noget lignende? Nå, never mind. Jeg ønsker, at du har held og lykke. Og hvis der er noget, jeg synes, jeg vil skrive under på en anden gang, så melder jeg mig igen. Tak. Hej.
Nu har jeg, nu har jeg taget rigtig meget af din tid, men der er en sidste ting, jeg gerne vil spørge dig om. Og det er, at i forbindelse med Gammelfestivalen, så sagde du, at du synes, det var dejligt at blive gammel. Og at hver dag er en gave. Hvor kommer det fra?
Jamen, det er ikke fantastisk. Mm. Altså...
Der gik jo sådan helt suk gennem forsamlingen, da du sagde det, fordi
jamen,
det var så smukt.
Jeg undrer mig, at der er flere end dig, der er blevet overrasket over, jeg synes, at det er dejligt at blive gammel. Der var en læge, der spurgte mig, hvad synes du at blive gammel? Og så sagde jeg, det synes jeg, der er fantastisk. Nå, jeg synes, at det, jeg synes, at det er nogen grunde til det, og så sagde jeg, det må sgu en bog om, fordi alle folk, jeg kender, de synes, det er forfærdeligt at blive gammel. Jeg hørte for nylig Lise Nørgaard blive spurgt, om hun synes, at det er dejligt, at hun kan blive 100 år. Og så sagde hun, nej. Og så sagde hun det, som vi andre jo altså også kan finde på at sige, det var ikke hendes egen, vokset i hendes egen have, at alternativet er, som er desto mindre attraktivt.
Ja.
Som ung mand, jeg kan ikke huske præcis, hvad tallet er, eller var det engang, der havde jeg det sådan, at hvis jeg så skulle se, hvor gammel tror du, hvor længe tror du kan leve, så var mit egentlige mål, måske sige, at det var, hvis der ikke kom sådan nogle voldsomme ting, som for eksempel flugten og krig og den slags ting. Hvis jeg levede sådan et normalt liv, så kunne jeg måske overtræde den der gældende gennemsnitsalder for mænd. Sådan at jeg, hvis det kom rigtig langt, kunne opleve årtusindskiftet.
Ja.
Da ville jeg så være blevet 71. Og tænkte jeg, hvis jeg kunne komme ud der.
Mm.
Det
ville
være noget. Ja. Og nu er jeg stadigvæk, og min gode ven og dejlige humoristisk anlagte ven, der hed Simon Rosenborg, hans sidste kabaret lød altså overskrift, hvad fanden lever du nu? Og indimellem, når jeg møder folk, jeg ikke har mødt nogen tid, så har jeg sådan en fornemmelse af, at det er det, der ligger i deres blik, når de får øje på mig. En vis overraskelse over, at jeg stadigvæk er der. Og selvfølgelig er overraskelsen lidt større, når de så pludselig bliver så bevidst, at manden er jo faktisk aktiv i tilværelsen.
Ja.
Og har ikke en større stab af hjemmehjælp og sosuer og hvad vil jeg til at betjene sig. Så folk kommer og siger, det er nok dejligt, at du har dine børn her, der kan køre dig. Så siger jeg, bare for at du skal forstå situationen korrekt, så er det mig, der kører dem. Det er min bil, og det er mig, der sidder ved rattet. Så det er da fantastisk, at jeg får lov til det. Og jeg kender godt til minuserne ved at blive gammel. Jeg kunne godt tænke mig at få understellet udskiftet, så jeg kunne løbe lidt hurtigere. Og frem for alt er det jo en forfærdelig masse dejlige mennesker, som jeg har mistet igennem de år. Og som jeg savner mange af. Så jo, det er ikke uden problemer. På den anden side har jeg så fået lov at se nye generationer vokse op, som jeg aldrig ville have drømt om. Da jeg var barn, var begrebet olde far. Det var noget, man skulle slå op i ordbogen. Og selv bedsteforældre var næsten ikke noget, man... Altså, de var der, var de jo travle, ikke? Så man havde ikke noget fællesskab. Men tænk, at jeg har fællesskab med mine børnebørn, det er utroligt. De ringer her og kommer og interesserer sig, og vi er interesseret med, hvad de der. Og nu kommer altså oldebarns børns generation og begynder at blive rigtige mennesker. Forskellige af dem, der allerede er teenager, og kan følge deres udvikling. Tænk, hvad jeg har set verden udvikle sig på mange områder af kommunikation, hvor en anden en jo ikke rigtig kan følge med de ting, der dukker op. Men sådan lidt af jeg, der bruger jeg min computer og laver noget e-mail og lidt Facebook kan jeg læse. Men
du har bevaret din nysgerrighed? Er det det?
Ja, det er jo spændende, hvad der sker i morgen. Jeg kan ligesom se lidt ind i fremtiden. Og selvom jeg som sagt stadig forsøger også at være en del af nutiden, så er der lejligheder, hvor jeg ligesom føler, at jeg sådan sidder på en tilskuerplads og ser, hvordan ser den verden ud, som jeg ikke kommer til at opleve. Men jeg får lov til tiden, hvad jeg har fået en tilskuerplads. Jeg synes, det er spændende. Og jeg ved godt, at der sker dårlige ting i den verden. Men jeg har en natur, der siger mig, at jeg skal koncentrere mig om de gode ting, der også sker. Folk er så tilbøjelige til at sige, og ham Putin, og han er farlig, og så, ja, men altså, er der nogen af jer, der hellere vil tilbage til kommunisttiden? De glemmer pludselig, at der var en mur gennem Europa, som ingen havde troet, at de ville opleve, skulle falde. Tænk, hvad det har betydet. Og jeg har været med til hele det der mirakel, og også inddrage befolkninger. Baltikum, jeg tænker, apartheid i Sydafrika skulle falde, dog forholdsvis uden blodsudbydelser. Gode nyheder, de er gået lige nu og her, og så i overmorgen, så er de bare, det vil jeg godt, jeg fortæller mig noget nyt, ikke? Men dårlige nyheder, dem kan vi tykke drømme, så min natur er mere at bevare tanken på de positive ting. Og så er min verden sådan, at hvis vægtskålen går den rigtige vej, så har jeg håb for den fremtid, der kommer. Og jeg er en rent trosmæssigt, at jeg en meget overbevist troende med hensyn til messianske tider. Jeg tror, at denne verden ikke går imod dommedag, men går imod messianske tider. Med årene tror jeg nok, at min tro har ændret sig med hensyn til messias-skikkelsen. Jeg synes, vi fokuserer alt for meget på personen messias, som jo ikke er afgørende. Det afgørende er resultatet, nemlig de messianske tider. Hvem der så skal have medaljen på, det kan selvfølgelig være meget interessant. Og så skal den, der skal æres, skal æres på. Det er jo. Men i princippet er det ikke skikkelsen, man siger, men det er de messianske tider. Og dem er vi alle sammen medansvarlige for at skabe. Og derved har min tilværelse en vis mening. Når jeg vågner op om morgenen og takker for, at jeg er vågnet op. Og selv hvis det gør ondt, hisler, pisler, så siger jeg stadigvæk tak for jer. Så er det min ambition, at jeg, inden jeg skal gå i seng igen, har foretaget mig et eller andet positivt. Altså, man skal ikke kun vågne op, og man skal ikke kun stå op for at hele tiden se på uret, hvornår kan jeg være bekendt at gå ind og ligge med det. Man skal ligesom lægge noget imellem de to hver dag. Og det tror jeg, det bliver min tilstedeværelse meningsfyldt. Og det kan være, at jeg ikke gør meget andet, jeg ringer til nogen, som jeg er skyldig nok ringe i lange tider, og burde have ringet til meget tidligere. Men når jeg så ringer, så ved jeg, så er jeg givet den pågældende glad der. Mere behøver det ikke være. Men der skal være et eller andet, jeg foretager mig. Og husk tak og lov. Jeg vil ikke sige, at det er hver dag. Jeg skal dømme om det. Men jo, jeg har selv meget ofte vist tilfredsstillelse. Og det synes jeg, jeg også kan sige til andre, at det skal de også gøre. Så derfor, brug livet, så længe du har det. Og at jeg har fået lov at have det så længe, det er jo fantastisk. Og så begynder jeg med, jeg planlægger jo. Der kommer nogen og spørger mig, om jeg vil nå til august. Jeg ved, hvor jeg er til august. men så går jeg hen og siger ja, og så pludselig er det august. Eller også bliver det aldrig august. Og så må man have med undskyld. Jeg kunne ikke gøre foråret, hvis jeg ikke er her. Så jeg planlægger på sin vis, kan det være min sidste dag, men på sin vis har jeg altså planer til det kommende år. Langt videre til august.